Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Ανοίγουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τελευταία φορά είχαμε δει το θαύμα του Κυρίου που ακολούθησε μετά από τον πολλαπλασιασμό των 5 κρίθινων ψωμιών και των 2 ψαριών, των 2 ιχθύων που περπάτησε πάνω στη θάλασσα. Και πάμε από το 21, θα διαβάσουμε από την Καινούργια Μετάφραση κάποια εδάφια, από το 21 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο. Εκείνοι ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο. Ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Την άλλη μέρα τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο παρά μόνο ένα. Δηλαδή εκείνο στο οποίο ανέβηκαν οι μαθητές του και ήξεραν πως ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, αλλά πως εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν. Από την Τιβεριάδα ήρθαν και άλλα πλοιάρια κοντά στον τόπο όπου τα πλήθη είχαν φάει το ψωμί, που πολλαπλασιάστηκε με την ευχαριστήρια προσευχή του Κυρίου. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς ούτε οι μαθητές του ήταν εκεί, μπήκαν και αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ αναζητώντας τον Ιησού. Τον βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης και του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε έφτασες εδώ?» Ο Ιησούς απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε, όχι επειδή είδατε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε. Μην κοπιάζετε για τη φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας την χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου, γιατί Αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό». Τον ρώτησαν τότε: «Τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού?» Και ο Ιησούς απάντησε: «Το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο Του». Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, πάρα πολύ λίγοι ερμηνευτές, όσοι έχουν κάνει μια προσπάθεια να μαζέψουν τα θαύματα του Κυρίου, πολλοί λίγοι έχουν συμπεριλάβει ένα θαύμα που υπάρχει στο εδάφιο 21. Στο εδάφιο 21 υπάρχει ένα θαύμα, το οποίο δεν έχει κηρυχτεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των ερμηνευτών. Κοιτάξτε τι γίνεται. «Ήθελο νουν λαβήν αυτόν εις το πλοίο κείμενο και ευθέως το πλοίο εγένετο επί της γης εις είναι πήγον». Προσέξτε. Είδαμε την περασμένη φορά ότι ο άνεμος τους είχε πάει μέσα σε απόσταση, είχαν διανύσει 25 ή 30 στάδια. Το στάδιο εκείνη την εποχή ήταν μια μονάδα μήκους, που ανάλογα από περιοχή σε περιοχή το μίνιμουμ ήταν 177 μέτρα με 192 μάξιμου. Να βάλουμε ένα μέσα όρο 180 κάπου εκεί. Όσοι είστε καλοί στα μαθηματικά, 25 με 30 στάδια, το κάθε στάδιο είναι 180 μέτρα. Πόσο πάμε? 5 χιλιόμετρα. Είναι 5 χιλιόμετρα μέσα στη λίμνη, τη θάλασσα, και ενώ είναι μέσα 5 χιλιόμετρα, ευθέως, ξαφνικά, το πλοίο πάει στη στεριά. Το διαβάζω και στη μετάφραση. «Εκείνοι ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο, ξαφνικά όμως, αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν». Θυμάμαι πριν από χρόνια, από τον Πειραιά καθώς είμαι, όταν βγήκανε τα πρώτα υπτάμενα δελφίνια. Πόση εντύπωση που μου έκανε, καθώς παρατηρούσα αρκετές φορές, ήμουνα σε ένα σημείο στον Πειραιά που φαινότανε από τη στιγμή που έφευγαν αφετηριακά και ανέψαν ταχύτητα. Όταν ανέψαν την ταχύτητα, ήταν σαν να μην ακουμπούσανε στο νερό. Έτρεχαν με απίστευτη ταχύτητα. Έτσι διέσχιζαν το νερό, ήταν σαν να πετούσαν πραγματικά τα υπτάμενα δελφίνια. Εδώ, αδελφοί, τι υπτάμενα δελφίνια? Εδώ ξαφνικά το πλοίο υπερφυσικά μεταφέρεται στη στεριά. Γι' αυτό και λίγο αργότερα η απορία του όχλου: «Δάσκαλε, πότε ήρθες εδώ?» Γιατί από τη μια μεριά, από τη λίμνη της Ιβεριάδος, τον συναντάνε στην Καπερναούμ. Πόσταση είναι τεράστια. Αποκλείεται να γίνει αυτό σε μια μέρα, σε ένα βράδυ. «Δάσκαλε, πότε ήρθες εδώ?» Και δεν είναι η πρώτη φορά, αδελφοί, που γίνεται αυτό. Θυμηθείτε την εμπειρία του προφήτη Ηλία. Όχι την εμπειρία που ανέβηκε με ανεμοστρόβιλο με πύρινο άρμα στον ουρανό. Θυμόσαστε όταν του λέει ο οικονόμος του βασιλιά, ο Βαδία, του λέει ο προφήτης Ηλίας του οικονόμου: «Πες στον Κύριό σου να συναντηθούμε εκεί». Όχι, λέει, λυπήσουμε. Γιατί? Εγώ θα του πω να πάει εκεί, αυτός θα πάει να σε βρει, αλλά θυμηθείτε τι του λέει του Ηλία, αλλά το πνεύμα του Κυρίου θα σε πάει αλλού. Το πνεύμα του Θεού έπαιρνε τον Ηλία αδελφή και τον πήγαινε, δεν ξέρω πού τον πήγαινε. Και θυμηθείτε τι έγινε μετά τον Ευαγγελισμό του Φίλιππου στον Αιθίωπα, στον Ευνούκο της Κανδάκης, ενώ μιλούσαν ξαφνικά, το πνεύμα του Θεού αρπάζει τον Φίλιππο, ξαφανίζεται ο Φίλιππος, πάει χιλιόμετρα μακριά και συνεχίζει ο Αιθίωπας, λέει, το δρόμο του την οδόν αυτού χαίρον. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το εκπληκτικό θαύμα στο στίχο 21. Ο Κύριος μας, είπαμε και την άλλη φορά, είναι ο επιπτερήγων ανέμων, έτσι, και αυτός που περιπατεί επί τη θάλασσα. Έτσι λοιπόν στο στίχο 21 έχουμε αυτό το θαύμα, ενώ το πλοίο είναι στο μέσο της θαλάσσης, ευθέως ξαφνικά, υπερφυσικά πηγαίνει στη στεριά. Και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε. Την άλλη μέρα τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο, παρά μόνο ένα, δηλαδή εκείνο στο οποίο ανέβηκαν οι μαθητές του. Και ήξεραν πως δεν είχε μπει εκεί ο Κύριος κτλ. Ένα πλοίο είχε μείνει, ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν και παρά το γεγονός ότι είχε απολύσει τους όχλους, πλήθη λαού εξακολούθησαν να μένουν εκεί, είναι συνεπαρμένοι, είναι εγωιτευμένοι, η προσδοκία αυξανόταν να τον κάνουν και να τον ανακηρύξουν βασιλιά που θα υπηρετήσει τις πολιτικές τους βλέψεις, τις σοβινιστικές τους αντιλήψεις κτλ. 23. Από την Τιβεριάδα ήρθαν κι άλλα πλοιάρια κοντά στο τόπο που τα πλήθη είχαν φάει το ψωμί. Για προσέξτε εδώ κάτι θαυμαστό τώρα. Πάμε στο κείμενο, όπου έφαγον των άρτων, προσέξτε την λεπτομέρεια την ευλογημένη, ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Το μεταφράζει, καινούργια μετάφραση, που πολλαπλασιάστηκε το ψωμί με την ευχαριστήρια προσευχή του Κυρίου. Και είπαμε την περασμένη φορά, η ευχαριστία όταν έχουμε το οποιοδήποτε φαγητό μπροστά μας είναι ευχαριστία για την τροφή και ευχαριστία και προσευχή ώστε η τροφή αυτή να γίνει ευλογία και δύναμη στο δικό μας το σώμα. Αλλά είναι εντυπωσιακό, προσέξτε, ο Κύριος αδελφοί ευχαριστεί τον Πατέρα όταν οι ανάγκες είναι τεράστιες από τη μια και από την άλλη αυτός έχει στη διάθεσή του μόνο 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψαρία. Η δική μας λογική λέει όταν οι ανάγκες είναι τεράστιες και τα αποθέματά μας είναι ελαχιστότατα, η λογική μας οδηγεί σε εγωγισμό, μας οδηγεί σε παράπονο. Ο Κύριος έχει στα χέρια του 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια και ευχαριστεί για αυτά. Αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, ας μάθουμε, υπάρχει εντολή στο Λόγο του Θεού και γίνεστε στο κείμενο ευχάριστοι και γίνεστε ευγνώμονες. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κάνουμε το λάθος κάθε μέρα απίστευτες ευλογίες του Θεού να τις παίρνουμε ως δεδομένες στη ζωή μας. Αυτές τις μέρες που είναι καλός ο καιρός, καθώς έτσι κατεβαίνω με τα εγγόνια τη βόλτα, υπάρχει ορατότητα του Ολύμπου. Φαίνεται ο Όλυμπος εδώ, καθώς κατεβαίνεις στην Παλών Πατρών, φαίνεται ο Όλυμπος και φυσικά όταν βγεις στην παραλία και είναι τα χιόνια επάνω στον Όλυμπο και έτσι αυθόρμητα δοξάζω το Θεό για τη δημιουργία και ευχαριστώ το Θεό γιατί άλλη μια μέρα βλέπουν τα μάτια μου και τα δυο, περιφερειακή όραση, και σας έχω πει άλλο, για ένα λεπτό μόνο, για μισό λεπτό κλείσε το ένα σου μάτι και παρακολούθησε για ένα λεπτό με ένα μόνο μάτι τα πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι αρχίζει να σε ενοχλεί η κατάσταση. Συνειδητά σε ευχαριστώ γιατί και σήμερα τα μάτια μου βλέπουν. Και καθώς μεγαλώνουμε και ξέρουμε ότι ο εξωτερικός άνθρωπος τι κάνει, φθήρεται, προσέξτε, δόξα στο Θεό για το όποιο μέτρο υγείας μας δίνει κάθε μέρα. Μα πονάει εκείνο, δόξα στο Θεό, που το έχεις και πονάει, για σκέψου να μην το είχες, το έχεις και πονάει. Το σημαντικό είναι ο εσωτερικός άνθρωπος να ανανεώνεται κάθε πότε, κάθε μέρα. Κάθε μέρα παροχή ζωής, κάθε μέρα εισρωή ζωής. Έτσι λοιπόν, ήρθανε κι άλλα πλοιάρια. Γιατί ήρθαν κι άλλα πλοιάρια? Γιατί τα άλλα πλοιάρια διέκριναν το πλήθος των ανθρώπων που είχε μείνει και ήρθανε κοντά εκεί για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, να εκμεταλλευτούν την πολυκοσμία για εμπορικούς λόγους ήρθανε. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς ούτε οι μαθητές του 24 ήταν εκεί, μπήκαν και αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ αναζητώντας τον Ιησού. Τον βρήκαν, όπως είπαμε, στην άλλη οχθή της λίμνης και φυσικά η ερώτηση για το θαύμα προηγήθηκε. Διδάσκαλε, πότε έφτασες εδώ? Άλλη μια φορά. Τα 25-30 στάδια με μέσο όρο 180 μέτρα το καθένα, πάμε στα 5 χιλιόμετρα. Το πλοίο είναι 5 χιλιόμετρα μέσα στη λίμνη. Και ευθέως ξαφνικά πάει σε στεριά. Την άλλη μέρα λοιπόν είναι αδύνατο σε μια νύχτα ο Κύριος να είναι από την Τιβεριάδα στην Καπερναούμ. Εύλογε λοιπόν η απορία, δάσκαλε, πότε ήρθες εδώ? Ο Ιησούς απάντησε, σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε. Κοιτάξτε, όχι επειδή είδατε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε. Δεν ήταν το πρώτο θαύμα που είχε κάνει ο Κύριος, είχε κάνει κι άλλα. Αλλά αυτό το θαύμα εκπλήρωνε καθαρά τις υλικές τους ανάγκες και να ένας υποψήφιος βασιλιάς που θα ανατρέψει τον νόμο μεταπτωτικά με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα βγάζει στον άρτο σου και που θα μας ανοίξει το δρόμο έτσι άκοπα και χωρίς ιδρώτα να έχουμε εξασφαλισμένη τροφή και φυσικά αργότερα όταν ανιστά τον Λάζαρο να ένας ηγέτης που οι στρατιώτες του θα πηγαίνουν μπροστά και όσοι σκοτώνονται αυτός θα τους ανασταίνει. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να δούμε με τι κίνητρο και γιατί πλησιάζουμε το Θεό. Θυμηθείτε το μεγάλο γιο, τον πρεσβύτερο γιο της παραβολής, παραβολή του Ασώτου. Τόσα χρόνια σε, θυμηθείτε, δουλεύω, στάσου, γιατί πράγμα. Όχι για τη σχέση. Ο πατέρας τον πάει στη σχέση, τέκνον, παιδί μου. Εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου. Και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου. Γιατί τον δουλεύεις τόσα χρόνια, τι είχε στην καρδιά του, τι περίμενε που δεν του το έδωσε και αγανάκτησε και δεν ήθελε να μπει μέσα και στα περίφημα λόγια ποτέ εντολή σου δεν παρεύει, ήδη τώρα παραβαίνει την εντολή που αρνείται να μπει μέσα στο σπίτι. Ένα κατσίκι. Γιατί υπηρετώ το Θεό? Γιατί έρχομαι στην εκκλησία? Γιατί προσεύχομαι? Γιατί μελετώ? Να το πω αλλιώς. Αν σου πει ο Θεός, κοίταξε από εδώ και πέρα, δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα από μένα. Ερώτηση. Το πρόσωπο του Χριστού σου αρκεί? Άλλη μια φορά, από εδώ και πέρα δεν παίρνεις τίποτα. Ερώτηση. Σου αρκεί το πρόσωπό του? Θα σας πω την απάντηση. Χωρίς τις ευλογίες του μπορώ να ζήσω. Χωρίς το πρόσωπό του ποτέ. Άλλη μια φορά. Χωρίς τα δώρα του μπορώ να ζήσω. Χωρίς τον δωρητή ποτέ. Γι' αυτό ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Για σκέψου να αρχίσει η Εκκλησία να ζει σε αυτή τη διάσταση, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Για σκέψου μια οικογένεια να αρχίσει να ζει έτσι, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Τι αντίκτυπο θα έχει στον κόσμο έξω. Και προχωρούμε. 27. Πάμε τώρα στο κείμενο. Εργάζεστε μη την βρώσιν την απολυμένη. Μη κοπιάζετε για τη φθαρτή τροφή που τι κάνει, προσωρινά συντηρεί. Να μείνουμε λίγο εδώ. Όταν λέει μη κοπιάζετε, δεν εννοεί και δεν αντιφάσκει με άλλα σημεία. Δεν σημαίνει να μην κουραζόμαστε για να εξασφαλίσουμε τα προς το ζήν, κάθε άλλο. Αλλά βάζει σωστά τα πράγματα ιεραρχικά, με σωστές αξίες και με σωστές προτεραιότητες αξιών. Γιατί αλλού ο λόγος του Θεού και επειδή η Γραφή ερμηνεύει τη Γραφή, αυτός που δεν θέλει, ο μη θέλων. Εργάζεστε, μη δε εστιέτω. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κουραστούμε για να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, όμως δεν θα είναι αυτή η προτεραιότητά μας. Εργάζεστε, μη την βρώσει την απολυμένη, αλλά τη βρώσει την τροφή, την μένουσα η ζωή αιώνιων, εδώ τώρα. Ποιος τη δίνει αυτή την τροφή, αδελφοί? Είναι την οποία ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Άλλη μία ένδειξη, απόδειξη αν θέλεις, της θεότητάς του. Αν ο Μωυσής, ο Πέτρος, ο Παύλος, κάποιος από μας που διακονεί το λόγο, σταθεί και πει να εργάζεστε για την τροφή που μένει σε αιώνια ζωή και που εγώ θα σας δώσω, καταλαβαίνετε, είναι αστείο και γελίο. Εδώ όμως έχουμε τον σαρκωμένο θεολόγο που τολμά και τολμά γιατί είναι ο προαιωνίος μονογενής Υιός του Θεού ο οποίος προσλαμβάνει θαυμαστά την ανθρώπινη φύση, ο σαρκωμένος θεολόγος, να πει και να προβάλλει την αποκλειστικότητα την οποία τροφεί εις ζωήν αιώνιον ο Υιός του ανθρώπου, εγώ δηλαδή, λέει ο Κύριος, θα σας δώσω. Γιατί αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτού. Εδώ δεν μας τα λέει καλά η μετάφραση. Τούτον γάρ ο πατήρ, σημειώστε, εσφράγισεν ο Θεός. Προσέξτε. Αυτό το σφράγισμα, η επικύρωση του Θεού στο γιο της αγάπης του είναι μοναδικό. Αλλά μέσα σε αυτό παίρνω μέρος εγώ και εσύ. Θυμηθείτε στην δεύτερη επιστολή του Κορινθίους, αυτός λέει που μας βεβαιώνει στον Χριστό, ο βεβαιώνει μας εις Χριστόν, θυμηθείτε, και ο χρήσας ημάς, Χριστός εκείνος, χρησμένοι κι εμείς, χριστιανοί, ο και σφραγισάμενος, λέει ο Παύλος, είναι ο Θεός, που μας έδωσε τον αραβόνα του Πνεύματος στις καρδιές μας. Κάτω από αυτόν τον Υιό του ανθρώπου, τον σαρκωμένο θεολόγο, που μας δίνει ζωή, κάτω από αυτόν και εμείς διακονώντας, σφραγισμένοι και εμείς από τον Πατέρα, μπορούμε να διακονούμε ζωή. Θυμηθείτε στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το προφητικό στην ευρύτερη του έννοια, ο προφητεύων μιλεί προτροπή, οικοδομή και παρηγοριά. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε γιατί όλη η Εκκλησία συλλογικά αποτελεί μια θαυμαστή προφητική ενότητα και μπορούμε σε κοινωνία με τον Μεγάλο Προφήτη να δίνουμε μεταξύ μας λόγους ενθάρρυνσης, λόγους παρηγοριάς και λόγους οικοδομής επικοδομητικούς. Τον ρώτησαν τότε, τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε, προσέξτε, σε πληθυντικό αριθμό τα έργα του Θεού. Αυτό το ερώτημα είναι πάντα το ερώτημα της σάρκας. Η σάρκα θέλει πάντοτε να κάνει. Η σάρκα θέλει πάντοτε να είναι κάτι. Και μου έχουν κάνει την ερώτηση και έχω ακούσει από αρκετούς έως πολλούς γιατί προοδεύει το Ισλάμ, γιατί προχωράει το Ισλάμ. Το Ισλάμ προχωράει για δύο λόγους, τουλάχιστον. Ο ένας λόγος είναι γιατί στο δυτικό κόσμο το κενό που υπάρχει μετά την όχι σωστή εικόνα που δίνουμε εμείς του χριστιανισμού, έρχεται να το καλύψει αυτό το σύστημα. Και το δεύτερο είναι γιατί αυτό το σύστημα, προσέξτε, έρχεται να ταιριάξει γάντι στη σάρκα του ανθρώπου. Τι θέλει η σάρκα του ανθρώπου μεταπτωτικά? Θέλει έναν δεσπότη εκεί πάνω που θα δίνει εντολές, απειλές και αμοιβές. Άλλη μια φορά. Έναν δεσπότη παντοδύναμο εκεί πάνω που θα δίνει εντολές, θα έχει απειλές και θα έχει αμοιβές. 5 φορές την ημέρα προσευχή. Στο τζαμί και μάλιστα υπάρχει και point system. Αν κάνεις την προσευχή σου στο τζαμί, ο άντρας, οι γυναίκες εδώ μειονεκτούν οι καημένες, έχουν 30 λέει points. Το ξέρατε αυτό, 30 βαθμούς. Και στο τέλος, ένας άγγελος είναι εδώ και ένας εδώ. Ο εκδεξιόν άγγελος μαζεύει όλους τους βαθμούς των καλών πράξεων. Ο αριστερός όλες τις αμαρτίες. Και στο τέλος θα γίνει σούμα. Και αν ο εκδεξιόν άγγελος δει ότι είναι περισσότερες οι καλές πράξεις από τον εξαριστερόν με τις λιγότερες αμαρτίες, τότε θα πας στον παράδεισο όπου σε περιμένουν τα ουρή του παραδείσου κτλ. Αυτό το σύστημα ταιριάζει γάντι στη σάρκα. Τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε? Τα έργα του Θεού. Πληθυντικός αριθμός. Και ο Χριστός μας, πάμε στο κείμενο 29, απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, τούτο έστι τώρα ενικός αριθμός. Το έργο του Θεού. Ποιο είναι το έργο του Θεού? Είναι πιστεύσετε εις ον απέστειλε εκείνος. Και ζωγραφίζει τον εαυτό του. Δεν λέει εδώ άμεσα εμένα, σε άλλα χωρία, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον κτλ. Ζωγραφίζει τον εαυτό του. Άλλη μια απόδειξη της θεότητας και άλλη μια φορά είτε Μωυσής ήταν αυτός, είτε κάποιος από τους προφήτες ήταν αυτός, είτε ο Σαμουήλ ήταν αυτός, είτε ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού Δαβίδ, ή ο σφόδρα αγαπητός ο Δανιήλ, είτε ο Απόστολος Παύλος, είτε ο Απόστολος Πέτρος, ή κάποιος από τον Αποστόλων των λεγόμενων κορυφαίων, τολμούσε να πει εγώ για τον εαυτό του, καταλαβαίνετε πόσο ανόητος θα ήταν. Ο Χριστός μας όμως, το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του, δηλαδή σε μένα. Και προσέξτε, αδελφοί, μέσα στην πίστη, γιατί την ονομάζει έργο ο Κύριος. Την ονομάζει έργο γιατί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέχρι σ' ότου η ψυχή επικαλεστεί τον Κύριο, συντελούνται απίστευτες λειτουργίες. Απίστευτες λειτουργίες. Ο Απόστολος Παύλος στη διακονία του χρησιμοποιεί το ρήμα, θαυμαστό ρήμα, πείθω. Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός, πει ο Αγρίπας, και στη διακονία του ο Παύλος έπειθε τους ανθρώπους. Έπειθε τους ανθρώπους. Και χρησιμοποιούσε επιχειρήματα. Η πίστη δεν είναι τυφλή. Η πίστη κοιτάζει τα τεκμήρια της πίστης, που είναι πάρα πολλά. Και αν η ψυχή είναι ειλικρινή στην αναζήτησή της, χωρίς προκατάληψη και χωρίς υπερηφάνεια, δεν μπορεί παρά να ανοίξει, να αδυνατήσουν οι αντιστάσεις και κάποια στιγμή να δεχτεί τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Τι έργα να κάνουμε? Στα έργα απαντάμε ενικό αριθμό. Αυτό είναι το έργο του Θεού, ή να πιστεύσετε ισόν απέστειλε εκείνος. Το έργο του Θεού, αδελφοί, είναι ένα πρόσωπο. Και το έργο του Θεού είναι ένα πρόσωπο και ένα έργο. Το πρόσωπο του σαρκωμένου Θεολόγου. Χωρίς την αποδοχή, χωρίς την πίστη στο έργο, προσέξτε, όλα τα έργα, ο Λόγος του Θεού το ονομάζει έργα νεκρά. Να επιστρέψουμε από νεκρών έργων στο Θεό. Αντίθετα τώρα, όταν δεχτώ το έργο, το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου, τότε είμαι καινούριο κτίσμα, Εφεσίους 2.10, ποίημα αυτού εσμέν επί έργης αγαθής, τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Το πρόσωπο του Χριστού και το έργο του Χριστού, μάλλον, η πίστη δίνει σημαντικότητα και αξία στα έργα. Άλλη μια φορά. Η πίστη στο έργο του Κυρίου, πρόσωπο και έργο, η ενανθρώπιση, ο θάνατός του, ο ενταφιασμός του, η ανάστασή του, η ανάληψή του, ο δοξασμός στο δεξιά του Πατέρα και φυσικά η αναμενόμενη ένδοξη δεύτερη έλευση, αυτή η πίστη δίνουν αξία και σημαντικότητα σε όλα τα άλλα έργα. Αντίθετα, όλα τα έργα αυτονομημένα και αποκομμένα από αυτόν που είναι η πηγή, είναι έργα νεκρά. Και μέσα στο Λόγο του Θεού, δύο κορυφαίοι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος και ο Ιάκωβος, απόλυτα εξισορροπούν τα πράγματα. Δεν σώζομαι κάνοντας έργα καλά, σώζομαι με τη χάρη του Θεού με το έργο, αλλά σώζομαι για να κάνω έργα καλά. Και λέει ο Ιάκωβος, θα τοποθετεί ωραία, βλέπετε από το παράδειγμα του πατέρα της πίστης του Αβραάμ, πως η πίστης συνεργούσε στα έργα και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και είναι εντυπωσιακό, να το θυμηθούμε άλλη μια φορά. Κοιτάξτε το πατέρα της πίστης, ο Παύλος ατενίζει στην πηγή, στην αφετηρία. Τον παίρνει από το χέρι, μπορείς να τα μετρήσεις, δεν υπήρχαν φώτα, δεν υπήρχε καύση αέρια, κέντημα ουρανός, έναστρος. Πού να μετρήσει ο καημένος, πώς θα αναμετρήσει? Μια φορά θυμάμαι, βρέθηκα στον κάλα μου κάπου ήμουνα και προσπάθησα να μετρήσω, έφτασα 80-90, μπερδεύτηκα, σταμάτησα. Πού να τα μετρήσεις? Προσέξτε, έτσι θα είναι το σπέρμα σου. Και διαβάζουν, πίστεψε στο Θεό και τι του λογαριάστηκε? Δικαιοσύνη. Προσέξτε, αυτό που του λογαριάστηκε το ξέρει μόνο ο Θεός και δεν το ξέρει ο Αβραάμ ακόμα. Άλλη μια φορά. Αυτό που του λογαριάστηκε το ξέρει σίγουρα ο Θεός και δεν ξέρω κατά πόσο το βιώνει ο Αβραάμ. Περνάει καιρός και λέει τώρα ο Ιάκωβος. Όταν ο Αβραάμ με πίστη, προσέξτε, διαπίστεως προσφέρει τον Ισαάκ, σημειώστε αδελφοί τη λέξη, τότε εκπληρώθηκε η γραφή. Ποια γραφή? Επίστευσε στο Θεό και του λογαριάστηκε δικαιοσύνη. Άλλη μια φορά. Η γραφή πίστευσε στο Θεό και του λογαριάστηκε δικαιοσύνη, αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί. Ακούμε μια ομολογία και λέμε αναγεννήθηκε. Δόξα στο Θεό, προσέξτε, μην βιάζεσαι. Δεν αναγεννήθηκε. Οπωσδήποτε. Σίγουρα η ψυχή έκανε μια ομολογία. Αυτό που ομολόγησε όμως, αυτό που ο Θεός ξέρει αν του καταλογίστηκε, δεν υπάρχει περίπτωση στην πορεία να μην εκπληρωθεί με πράξεις πίστης και πράξεις υπακοής. Άλλη μια φορά. Στον πνευματικό πατέρα μας, τον Αβραάμ, πίστεψε στο Θεό, εν μια στιγμή του λογίστηκε δικαιοσύνη, περνάει καιρός, διαπίστεως προσφέρει τον Ισαάκ και εκπληρώθηκε η γραφή. Ποια γραφή? Πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό και του λογαριάστηκε δικαιοσύνη. Πότε εκπληρώθηκε? Όταν προσφέρει τον Ισαάκ. Και λέει, καταλήγει ο Ιάκωβος άλλη μια φορά, βλέπετε λοιπόν ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα και εκ των έργων η πίστη τελειώθηκε. Το πακέτο, αδελφοί, είναι ένα. Αν έχω πίστη, θα έχω και έργα αγαθά, τα οποία μας ταπεινώνει αυτό και είναι πρόκληση παράλληλα και διαρκώς ζητούμενο και πνευματικά ποθούμενο. Ποιος τα έχει προετοιμάσει? Ο Θεός. Αλλιώς είναι έργα νεκρά. Και για τους λυτρωμένους, προσέξτε, αν δεν γίνονται με τα σωστά κίνητρα, με τα σωστά ελαττήρια και με τις σωστές προθέσεις, τότε στο βήμα του άχυρο, ξύλα, καλάμι. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βρω στην προσωρινότητά μου, όσο έμεινε να ζήσω, μικρότερος, μεγαλύτερος ο καθένας, και να συναντώ τις περαιτέρω προοπτικές του Θεού και τα περαιτέρω αγαθά έργα που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Να γι' αυτό, γιατί ο μεγάλος Απόστολος Παύλος παρήγαγε σωστό μαθητή, Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού? Και ο Ιησούς απάντησε, το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του. Και εδώ, αδελφοί, είπαμε, το έργο του Θεού είναι ένα πρόσωπο. Και πρέπει η ψυχή να πιστέψει, προσέξτε, στο πρόσωπο και στο έργο, για να πιστέψει στο έργο του Θεού. Άλλη μια φορά. Η ψυχή πρέπει να πιστέψει στο πρόσωπο του Χριστού και στο έργο του Χριστού, για να πιστέψει στο έργο του Θεού. Να ξεκινήσουμε από το πρόσωπο. Έχω κάνει δυστυχώς την κουβέντα ούκο λίγες φορές με ανθρώπους του κόσμου. Ακούστε. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Ιησού Χριστό? Α, άψογος. Τέλειος. Τέλειος. Ούτε ψέματα είπε, ούτε διδασκαλία. Και όταν πάει στην ψυχή, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Διακηρύττει ότι είναι ο Θεός που κατέβηκε από τον ουρανό. Ε, όχι, χαμόγελο, βλέπεις. Ε, όχι, ρε φίλε. Και ο Θεός που κατέβηκε από τον ουρανό. Ένας επαναστάτης, ο αμφισβητείας του κατεστημένου, ένας δάσκαλος, ένας ηθικολόγος, ένας τέλειος. Στάσου, στάσου, στάσου. Αυτός ο τέλειος, αυτός ο επαναστάτης, αυτός ο αμφισβητείας του κατεστημένου και αυτός ο ηθικολόγος διακηρύττει ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Θα το δούμε ένα πράγμα απόψε σε άλλη μελέτη πρώτα ο Θεός. Ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού κτλ. Τότε αυτός ο ηθικολόγος, ο επαναστάτης, είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης. Η ψυχή λοιπόν θα πρέπει να μετανοήσει ως προς την εκτίμηση που έχει για αυτό το πρόσωπο. Ο ιστορικός Ιησούς των Ευαγγελίων, που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ανατράφηκε στη Ναζαρέτ, πέθανε σε συγκεκριμένο χώρο γεωγραφικό, κάτω από τη ρωμαϊκή εξουσία, επί Ποντίου Πιλάτου, αναστήθηκε, πρέπει να πιστέψει η ψυχή και στην Ανάσταση, όχι λέει και αναστήθηκε, και άκουσα στο ραδιόφωνο, Χριστός Ανέστη, λέει ένας. Και αυτός που έκανε το ρεπορτάζ, αλήθεια λέει, αναστήθηκε, ηρωνικά. Αναστήθηκε. Ό,τι έργα κι αν κάνει μια τέτοια ψυχή. Greenpeace, γιατροί χωρίς σύνορα, οτιδήποτε. Χωρίς την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και στη συνέχεια στο έργο του Χριστού, αυτά τα έργα, αδελφοί, είναι νεκρά. Μπορεί να ελεηθούν άνθρωποι, αλλά οι φορείς αυτών των έργων έχουν αποτύχει παταγωδώς. Αντίθετα, πίστη στο έργο, δηλαδή στον Χριστό, δηλαδή στο πρόσωπό του και στο έργο του, αυτή η πίστη δίνει αξία και σημαντικότητα και ταξινομεί και ιεραρχεί σωστά το κάθε αγαθό έργο. Να πιστέψετε σε εκείνον που εκείνος απέστειλε και αυτή η πίστη είναι ακλόνητη και ατράνταχτη και στην 1η Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο, δάφια 8 και 9, τα διαπιστευτήρια της αγάπης, έτσι επιγραμματικά, άλλη μια φορά, εν τούτο είναι η αγάπη, πρώτον, ότι ο Θεός απέσταλε και στο κείμενο, το γιο του στον κόσμο, πρώτον, ή να ζήσουμε δι' αυτού, για να ζήσουμε δι' αυτού. Το αμέσως επόμενο εδάφιο, εν τούτο φανερώθη η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και απέστειλε το γιο του, συγκεκριμένα τώρα, η αντικαταστατική θυσία, ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Αυτό είναι, αδελφοί, το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού είναι ένα πρόσωπο. Το έργο του Θεού αποτελείται από το πρόσωπο του Χριστού και το έργο του Χριστού. Αποδοχή με ταπείνωση και στο πρόσωπο και στο έργο με φέρνει στο έργο του Θεού, το οποίο στη συνέχεια σηματοδοτεί και τακτοποιεί με σωστή ιεράρχηση αξιών τα όποια έργα του προσφέρουμε. Το έργο λοιπόν του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του. Λίγο ακόμα. Αυτοί τότε του είπαν, κοιτάξτε τώρα. Πρώτα του λένε, τι έργα να κάνουμε εμείς. Τι να κάνουμε εμείς. Τι έργα να κάνουμε εμείς. Τώρα τι του λένε, αδελφοί. Τι του λένε τώρα. Τι σημείο λοιπόν έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις. Για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα. Τι έργα θαυμαστά κάνεις. Και κοιτάξτε τι ανακαλούν, αδελφοί, είναι εντυπωσιακό. Θα το ξεκινήσουμε τώρα και αργότερα, με τη χάρη του Θεού, θα το πούμε σε λεπτομέρειες. Κοιτάξτε τι προβάλλουνε. Κοιτάξτε τι προβάλλουνε. Οι πρόγονοί μας έφαγαν, τι έφαγαν. Το μάνα στην έρημο, όπως λέει η Γραφή. Ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Ο Μωυσής δεν έκανε μόνο αυτό το θαύμα. Ο Μωυσής έκανε έτσι με το ραβδί του και χωρίζουν τα νερά της ρυθμιστής θάλασσας. Μωυσής χτυπάει το βράχο και ξεδιψάει 3,5 εκατομμύρια λαός. Ορτίκια πέφτουν κτλ. Χώρια τα θαύματα και τα σημεία που έκανε ο Μωυσής στην Αίγυπτο με τις 10 πληγές. Τι ανακαλούν αυτοί τώρα από όλη αυτή την γκάμα των θαυμάτων του Μωυσή? Το μάνα που πέφτει από τον ουρανό. Γιατί τι έχει προηγηθεί? Ο Κύριος έχει πολλαπλασιάσει και έχει δώσει τροφή. Με τα 5 κρίθινα ψωμιά και τα 2 ψάρια. Και είναι σαν να του λένε, ο δικός μας ηγέτης, ο Μωυσής, προσέξτε, μας έστειλε τροφή και ο ψαλμωδός λέει άρτων εξ ουρανού και αλλού άρτων αγγέλων έδωκεν αυτής. Ο δικός μας ο ηγέτης μας έδωσε άρτο εκ του ουρανού. Προσέξτε, εσύ τι έδωσες? 5 κρίθινα ψωμιά χρησιμοποίησες. Ο δικός μας ηγέτης έθρεψε 3,5 εκατομμύρια λαό στην έρημο. Εσύ τι έθρεψες? Άντε maximum 15.000. Ο δικός μας έστειλε άρτο αγγέλων. Εσύ τι μας έδωσες πριν από λίγο? Ψωμιά από τη γη και ψάρια από τη θάλασσα. Συνεπώς, εμέσως πλην σαφώς, ποιος είναι πιο δυνατός? Εσύ ή ο δικός μας ηγέτης, ο Μωυσής? Εμείς, θα το πούνε αλλού, θα το δούμε, δούλοι του Μωυσέως είμαστε. Εμείς τέκνα του Αβραάμ είμαστε. Για να έρθει η απάντηση του Κυρίου, απλά την αναφέρω και θα τη σχολιάσουμε γιατί είναι καταπληκτική. Δάφιο 32, τους είπε τότε ο Ιησούς, σας βεβαιώνω, πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά, κοιτάξτε την αποκλειστικότητα, ο Πατέρας μου. Άλλη μια φορά, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, μάλλον ο Ιησούς από τη Ναζαρέτα ανατεθραμένος, είναι ο προαιωνίος μονογενής Γιος του Θεού που σαρκώνεται. Και με αποκλειστικό τρόπο έχει το Θεό Πατέρα του. Γι' αυτό αναβαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Σας βεβαιώνω πως το ψωμί αμήν λέγω ημίν, ου Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού. Είναι εντυπωσιακό που να ήξεραν και να καταλάβαιναν οι καημένοι Ιουδαίοι οι σύγχρονοί του ότι τον άρτο για τον οποίο καυχόνταν ότι τους τον έδωσε ο ηγέτης τους ο Μωυσής, αυτόν τον άρτο τόσα χρόνια πριν τους τον είχε δώσει εκείνος, τον οποίο σαρκωμένο. Ο Γεχβάχ, τον οποίο σαρκωμένο έχουν τώρα μπροστά τους. Ου Μωυσής δέδωκεν μη τον άρτο εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου, σημειώστε το χρόνο διάρκειας και κλείνουμε με αυτό, δίδωσιν ημίν, συνεχώς, τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Οι πατέρες μου το μάνα έφαγαν καθώς έστει, προσέξτε, άρτον εκ του ουρανού. Το άρτον εκ του ουρανού, προσέξτε, είναι, όπως θα λέμε, η βροχή πέφτει από τον ουρανό, το χιόνι πέφτει από τον ουρανό. Έτσι και το μάνα, ναι, ήταν θαυματουργική τροφή, αλλά ήρθε από τον ουρανό, με την έννοια όπως η βροχή και όπως το χιόνι. Εκ του ουρανού, αλλά ο Χριστός μας είπε, ο πατήρ μου δίδει εμείς, όχι άρτον εκ του ουρανού, τον άρτο, τον αληθινό. Και χρησιμοποιούμε στην καθολούμενη λέξεις όπως λέμε τα πετεινά του ουρανού. Δεν σημαίνει ότι βγήκανε από το θρόνο του Θεού τα πετεινά. Έτσι μιλάμε, το αεροπλάνο πετάει στον ουρανό, ξέρω εγώ τι. Εντάξει, χρησιμοποιείται αυτό το πράγμα. Ο πατέρας μου η αποκλειστικότητα δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού τον αληθινό. Και σταματούμε εδώ και μένουμε στο δίδωση, επίλογος, σήμερα, όχι νομικίστικα, αλλά τελείως ελεύθερα. Καθώς ο πατέρας δίδει αυτόν τον άρτο. Εσύ τον πήρες, τον έλαβες, σε έθρεψε. Είμαι σίγουρος ότι πρωινό ψιλοπήραμε. Είμαι σίγουρος ότι μεσημεριανό ή πιο πολύ φάγαμε και όσοι δεν έφαγαν σίγουρα θα φάνε βραδινό ενισχυμένο. Και όσοι φάγαμε μεσημεριανό ενισχυμένο, λίγο πριν πάμε στο κρεβάτι, κάτι θα τσιμπήσουμε. Κάνα φρούτο, κάνα γιαούρτι. Γιατί αυτό? Νομοτελειακά. Για να συντηρηθεί ο βιολογικός άνθρωπος. Αλλά δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο. Θα ζήσει με κάθε ρήμα. Εξερχομένο, φρέσκο μάνα κάθε μέρα. Δίδωσε ο πατήρ μου τον άρτο. Εκείνος δίνει. Εσύ λαμβάνεις. Εκείνος χορηγεί. Εγώ παίρνω. Είναι όμορφο να λαμβάνεις κάθε μέρα. Φρέσκο μάνα για να είσαι φρέσκος πνευματικά κάθε μέρα. Ο δίκαιος σαν κέντρος του Λιβάνου θα ανθεί. Πεφυτευμένη, λέει, στον οίκο του Θεού, στο βαθύ γύρας, πρόκληση πνευματική, θα είναι ακμάζοντες και ανθυροί για να αναγγέλουν δίκαιος ο Θεός το φρούριό μου και δεν υπάρχει αδικία σε αυτό. Αυτό γίνεται όταν η παροχή της ζωής και όταν η εισρωή της ζωής λειτουργεί ανεμπόδιστα στη ζωή μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί με τη χάρη και του έλεος σου και το φωτισμό σου πιστέψαμε στο έργο το δικό σου. Σε εκείνον που εσύ απέστειλες και δώσ' μας χάρη να μένουμε ένδοξα περιορισμένοι σε αυτό. Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Το πρόσωπό του και το έργο του είναι το δικό σου το έργο που δίνει αξία και σημαντικότητα στην όποια υπηρεσία μας και στο όποιο έργο μας. Φώτισε το σκοτάδι μας περαιτέρω. Ελέησέ μας, έλκυσέ μας. Και τότε ναι, θα τρέξουμε κατόπιν σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.